Jarman Fayad Dunya, Wal Tantuan of the Kubota Dame Africa Forum in Dinek Dead Dunya, Beyond Africa Sababa Virusi Corona and Sochil Avanir Gaturani Boda, Atamin Dinek Desani Bana Katasasan, Kajel Famagargaru Basanijran, Ango Negum Safaya, Dinek Debana Guchuf Arifatun, Wearer Covid Kutasagali Hara at the Tikes at the Kasuma de Junia Dukaman Ifsaniru, Gabasa Simon Marx, Jarlan Nitupisa.
Weerarri vaayirasii koronaa biyyoota Afrikaa hedduu sochii dhaabsisee yeroo jiru kanatti mootummoonni hedduun immoo uggura imalaa fi uummanni mana ofii keessaa akka hin baaneef labsii hojiirra oolchan kaasuuf dhiibbaa jala jiru. Kunis uummanni gara hojiitti akka deebi'u gochuu fi jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO waaltaan to'annoo dhukkubootaa damee Afrikaa Fooramiin dinagdee addunyaaf jaarmiyaan caasaa eegumsa fayyaa uummataa akka jajjabaatu hojjetu akka jedhanitti. Mootummoonni kutaa dinagdee isaanii akkaan barbaachisaa ta'e jalqaba banuu qabu. Kanas ragaan jiru kana gochuu ni danda'u jedhee yoo mirkaneesse qofaa jedhan. Odeeffannoo ijoon ilaalamuu qaban lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii hubachuu qorannaalee namootaaf gaggeeffaman hagam akka ta'e weerarri koovid dabalaa jira moo isa jedhu ilaaluudha. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti daayirektera Afrikaa akka ta'an Marshid Soo aangawoonni yaaddoo dinagdee irratti qabanii fi fayyaa uummataa wal cina ilaalamuu qabaa jedhu. Weerarri kun dinagdee irratti dhiibbaa akka geessisu beekamaadha. Tarkaanfiin fudhatamu kun immoo uummata daran saaxilaman keessatti jireenya hammeessaa deema. Kanaaf gam lameen ilaaluun suut akka banaman gochuudha jedhan. Gabaasni ba'e kun yaada ijoo ta'an sadii mootummoota guutummaa Afrikaaf dhiyeessee jira. Tokkoffaa yeroo namni hedduun dhukkuba COVID-19 hin qabamin jiru kanatti qorannoo faana bu'iinsaaf namoota qabaman adda baasuun wal'aansa kennuuf caasaa tajaajila eegumsaa fooyyessuu akka qaban. Lammaffaa fayyaan uummataa sadarkaa maaliirraa akka jiru odeeffannoo qabaachuu fi walirraa fagaachuun hangam vaayirasicha koronaa akka hanqise hubachuu sadaffaan hawaasni fayyaasaaf maal gochuu akka qabu akkasumas attamitti akka of eeggachuu danda'u barsiisu amansiisuudha jedheera.